Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň tiýişinde güni. Şuunki programamyzda Aşgabatyň Owadan merkezinde ýalňym döredi. Ýaş gyzlaryň we ýaş sagly inileriň Türkiýe üçin wiza ýüz tutmalary has köp reddedilip başlandy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bir Xitay yorulusunu bir koldo yandığını ve bütün Xitay'a vekilçilik ediyen Xitay hükümetinin yekite kanunu hükümet bolup dur yandığını yeni bir edek tasdikla yandığını mealim etdi. Bu aradaki beyanat 15. yanvarda Yurdun Dışarı İşleri Ministerliğinin web saytında çap boldu. Bu beyanattan ön 13. yanvarda Tayvan'da geçirilen prezidentlik saylovlarında hakimiyet başındaki partiyanın dalaşgari Lai Xin'de yeniş kazandı. Ol Tayvan'ın materik Xitay bilen birleştirilmeginin karşısına çıkış edýär. Xitay öz-özünü dolandyrýan Tayvany özünün territoriýasy hasaplaýar. Pekin bu adanın diplomatik ýaranlaryny hem adatça üsüs goldaw wadalary bilen öz tarapyna çekmäge tinanýar. Bir Xitay diýilýän ýörelgäni Gazagystan, Özbekistan, Täjikistan, Russiýadaky hem goldaýarlar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda Tayvanda Xitaylyklar agzalmady. Türkmenistan'da 2023-nji ýylyň dowamında jemi 5 million tonna goly çyg nebit işlenildi diýip Interfax gullugy yerli döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda geçen ýylda 4,5 million tonna töwregi çyg nebit işlenipdir. Maglumata görä, ýurdun günwatar tebitindäki dehkada 1,4 million tonna nebit, 429 000 tonna dizel, 63,6 000 tonna polipropilen, 103 000 tonna sowuklandyrylan gaz we 57 000 tonna ýağ ýanygyç seristeleri öndürilipdir. Ýurdun çägindäki nebit gaýtadan işleýän beýlik dehkada, ýagny Seydi zawodunda geçen ýyl 490 000 tonna goly çyg nebit işlenipdir. Resmi habarda Türkmen neft önümlörünün Evropa, Aziya ve yakın gündoğru eksport edilendigi aydilyar. Türkmen hükümeti neft önümlörünün eksportini iyidigderli arttırıyar. Sol bir vaxta yurdun öz yanıç peketlerinde yanıç seristelerinin gıtçılığı yığı-yığıdan yüze çıkyar. Hakimiyetler bu yağdaylara düşündürüs bermeyarlar. Aktam İsrail'in Gazadaki harva operasyonunun gerimini kemeltmegi üçün häzir doğru vaxtlığını aytdı. Bu ağırlıkta İsrail'in liderleri Amerika ve Avrupa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy Gaza dolugundaky alyp baryan operasiýalaryny dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Bu wellikler urşun 100-nji gününde ýakyn ýaranlaryň arasyndaky barha artýan ara tapawutlyklary äsgär etdi. 14-nji ýanwarda Israýlyň harby uçurlary Livandaky nysanalary urdy. Bu Amerika tarapyndan terroristik topar hökmünde ikrar edilen Hizbullahynyň Israýlyň demirgazygyna raketa atyp 2 asuda adamy öldürmeginden soň amal edildi. İranda 2022-nji ýylda Mahsa Amini'nin ölümi barada habar bereni üçin uzak möhletlen türme tutulugyna hökm edilen 2 jurnalist girew esasında wagtlaýyn bosadyldy. Bu barada ýurdun adalet ulgamy maglumat berdi. Jurnalistler Nilufar Hamedi ve Elahak Muhammadi degişlilikte 13 ve 12 yıl türme tutulugyna hökm edilipdiler. Olar 14-nji ýanwarda Tehranyň Evin türmesinden çykdylar. Yerli medianyň maglumatyna görä, olara ýurtdan çykmak gadagyn edilipdir. İki jurnalist aýal olara boşatmak barydaky halkara çağırşylaryna garamazdan 17 aýlap tutulukda saklanyldy. Belli Rus sahiri ve yazıcısı Lev Rubinstein Moskva'da 76 yaşının içinde ağrıdan çıktı. Bu varda merhumun maskalası 14. yanvarda haber verdi. Rubinstein 8. yanvarda onu uluq uronundan veri kellesine düşen şiketler sebeple kesilhanada saklanyardı. Rubinstein 1970-nji ýyllardan bäri Russiýanyň iň gowutanalýan sahirlerinin biri bolupdy. Ol Moskwanyň konseptuallyk mektebini esaslandyrypdy. Rubinstein jemgyýetçilik aktivizmi bilen hem tanalyp, ol Pussy Riot toporuna goldowyny bildiripdi we Russiýanyň 2022-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogry gerimli çözüşüne garşy çykyş edipdi.